И така, и нам преврането с него студио.
Tūkstantis 131 antra pastraipa.
Atvertėm naują puslapį.
Taip. Antra pastraipa. Prasideda žodžiai.
Nešalta jums? Mano šalta.
Nu, tiesa, nesakar.
Ne vasarą.
Kas jie?
Jis prisimėti.
Rozetė tai yra, bet čia Lietuva nėra.
Šalta. Prasideda žodžiai žmogaus protė, tai rolius nedėra.
Ką skaityt? Taip. 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 Kiaušinė išgerk. Kiaušinė išgerk. Kiaušinė išgerk, žalia.
Jo, jo. Dar ką išgerk. Geriau virtą suvalgyti.
Balso stygas suteps.
Žmogaus prote, ta evoliucinė dirba, kurioje apreikštos religijos sėkla pradeda vystytis, yra morali prigimtis, kuri taip anksti pagimdo visuomeninę sąmonę, visuomeninę sąmonę. Vaiko moralios prigimties pirmieji bruožai neturi nieko bendro su lytimi, kalte ar asmeniniu pasididžiavimu. Bet vietoje šito, jie yra susiję su teisingumo, sąžiningumo ir gėrio troškimo impulsais. Naudingo tarnavimo savo bičiuliams. Kurgi čia aš manau? Ir kada yra ugdomi tokie ankstyvieji moraliniai daigai, kada palaipsniui vystosi religinis gyvenimas, kurios santykinai neveikia konfliktai, sukrėtimai ir krizės. Na. Žodžiu, taip, viskas yra instaliuota, kaip sako, viskas yra įdėta kiekvienam žmogui. Kiekvienam vaikui ir kiekvienam žmogui viskas yra įdėta, ta ramybė, tas siekimas gerovės, siekimas ramybės, siekimas būti darnoje, būti meilėje, būti ramybėje. Bet atsirandant šioje socialinėje aplinkoje, atsirandant, kaip sakyt, tokio maištu draskomoje planetoje, ir kurioje šiuo metu gyvename mes, kurioje yra tokios pasiekmės, be abejo, viskas išsikraipo. Nėra dvasinių mokytojų, bet kaip Algimantas minėjo per savo mokymą, nėra dvasinių mokytojų, kurie galėtų tą ramybę išlaikyti ir padėti ją išlaikyti, tos visus moralinius dalykus, kad tas stabilumas vaike išliktų. Jam augant, einant per paauglystę, keičiantis tiems hormonams vadinamiems, kad yra fiziologiniai pasikeitimai kūne, einant per gyvenimą iš viso. Ir nėra tos aplinkos sukurtos, kuri galėtų visą tą dalyką puoselėti, kuri galėtų visą tai, kad vaikas ir vėliau asmeninu, vėliau kaip ir suaugęs ir jaunas žmogus, galėtų visą tą dalyką savyje išlaikyti. Atsiprašau. Ir todėl ir yra tada ta prasme, kada šitie dalykai yra, kada yra tos sąžiningumas, teisingumas, gėrio troškimas, noras tarnauti savo bičiuliams ir kada tokie vat, moraliniai daigai yra išlikę žmoguje ar vaike, tada tokios būtybės, tokio vaiko, tokio žmogaus santykinai ir neveikia jokie konfliktai ar sukrėtimai ar krizės dėl to, kad ta ramybė ir tas išlikę viduje. Ir dėl to, kad kaip pat ir savo maldoje sakiau, kad viskas prasideda nuo vidaus, viskas prasideda iš vidaus nuo tos realybės, kuri yra tavo viduje. Ir tada, kuo stipresnis tas ryšys su kūrėju, kuo stipresnė ta ramybė, kuo stipresnė palaima, tuo mažiau gali tave įtakoti bet kokie konfliktai, bet kokios krizės, bet kokie sunkumai ir sukrėtimai dėl to, kad jie staiga tampa išorėje ir jie pagaliau yra nerealūs. Ir todėl neveikia tavęs taip, kaip veikia tuos, kurie, sakysim, neturi to gyvo ryšio su kūrėju, neturi to tų savybių, savyje išlaikę, arba atradę, arba sukūrę per naują.
Taip, ačiū. Na, jūs patys žinot, kad kūrėjas, dovanodamas asmenybę, tai suteikia ir tuos pagrindinius kūrėjo charakterio bruožus, tas savybės. Tai natūralu, kad vaikas, jeigu gautų iš tėvų tą mokymą ir pavyzdį, tai jis auktų doras, mylintis, teisingas, sažiningas, nuoširdus. Šitos vertybės juk yra amžinusios, iš kurėjo, tai tas vaikas ir atsiskleidžia jomis. Ir aplinka tada net sugebėtų padaryti savo poveikio. Nes mažytis tuščias indas, jisai plečiasi. O jeigu jį negali pripildyti gyvuoju turiniu, tada nešvarumais jisai apsitraukia. Ir natūralu, kad vaikas, jis nemasto kokiomis nors abstrakčiomis kategorijomis. Tai yra iš vidaus kūrėjo suteiktos asmenybės budimas. Ir jis jau savaime siekia būti savimi. Bet jeigu tėvai nėra savimi, nėra mokykloje klasės draugai savimi, mokytojai nėra savimi, tai jisai tada derinasi prie aplinkos. Juk vaikas kaip greitai išmoksta meluoti. Dėl to, kad baudžia tėvai, kai jis pasielgia taip, kaip jam atrodo, kad derėtų pasielgti. O nepatinka tėvams. Ne, šitaip negalima liktis. Tai tėvai, bausdami, iškart sukelia žemo energinio dažnio virpesius, kurie baimės išraiška, iškart vaikui suteikia tam tikrą klaidingą vystymosi kryptį. Kaip galima išvengti va šitos nemalonios akimirkos? Bausmės. Aišku, tada reikia nebūt nuoširdžiam, slėpti, meluoti. Ir taip jisai palaipsniui savo tikrasias charakterio savybės pakeičia įdomis. Tai tėvų kaltė yra, ne vaikų, tėvų. Tik tai tėvai kalti dėl to, kad yra virusas dabar, kad yra apgaulė, verygos, skvernelio. Ir šiandien aš per Puko radiją klausau, reklama eina. Eina kažkoks tai vyriausybės kancleris. Sako, balsuokite už mane. Aš einu Skvernelio vedamas. Ir aš priimsiu tuos sprendimus, kuriuos vyriausybė jau pradėjo, tęsiu. Ir aš jums prižadu, kad būsiu neutralus. Ne vienam nereikšiu savo prie lankumo didesnio negu kitam. Melas, meluoji ir tu. Ir balsas pragertas toks, tiesiog prarūkytas. Ir dar drįsta jisai vedliu visuomenės. Tai va, jo tėvai kalti, kad jis toks yra. Ir jisai menkins kitą žmogų, va pas jį atėjęs spręst problemos kažkokios. Tai su tokiu polėkiu iš aukšto, koks tu čia esi, žinai, ten menkysta. Aš čia esu vyriausybės kancleris, jis save iškart pristato, vyriausybės kancleris. Klerkas tu esi, žinai. Tai vat šita prasme sugadinti visi žmonės yra. Savo tėvų.
jie neturėjo būti sugadinti taip, jeigu prieš tai nebūtų buvę sugadinti tėvai, nes nebuvo dvasinių mokytojų. Juos taip pat išugdė jų tėvai. Jie yra seneliai kalti. Bet tada, kada jie buvo tėvais, nes vaikas, jisai turi tėvus, ne senelius, kurie turi rūpintis vaikų šviesinimu ugdymu. Tai vat mes dabar patėjom, ką reiškia apreikštoji religija, koks yra skirtumas. Ir ką reiškia mūsų vidus, kada aplinka vat, šitom kriziniam sąlygom, koks yra kontrastas tarp mūsų vidaus ir tos aplinkos. Bet mes negalim paveikti, mūsų yra nu, mažytė grupelė. Jeigu mes būtume valdžioje, galioje, tai žiūrėkit, tada klausytų mūsų reiškia žodžių, va tie patys ir kancleris tas vyriausybės, suglaudęs, kaip sakyt, savo sparnelius, kadangi kalba aukšto posto pareigūnas. Ne klausytų, ką sako, bet kas sako. Ir jeigu sako didelis ten kažkoks tai žmogus, kurį populiariau vadina, tada jam duoda tribūną, jam leidžia pasisakyti ir klauso. O jeigu mažas žmogus sako tiesą, nu ką jis gali išmanyti? Tai vat, klauso, kas sako, bet ne kas sakoma. Bet kad tu klausytum, kas sakoma, tai pats turi tada atskirti gėrį nuo blogį, melą nuo tiesos. Reiškia, tu turi turėti dvasinį mokytoją, kuris ugdytų visą tai nuo pat mažų dienų. Tai patys geriausi mokytojai būtų tėvai. Tai vat, mes dabar ir matom, kad mūsų ta religija santykinai mus veikia aplinka. Mus aplinkai, esančius gyvajame kelyje. Ji veikia, mes turim vat, tą antsnukį užsirišti. Ir o kada aš jau aną sekmadienį prospektu ir prie manęs pristojo panelės ten su antsnukiais dalina lapelius. Sako, sepsis, sepsis dabar, gelbėkitės, sepsis. O prieš dvi dienas per puko radiją aš išgirdau. Sako, pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė, kad dabar jau epidemija, sepsio, 19 milijonų numirė. Visame pasaulyje, 19 milijonų. Neužtenka to gazdinimo su karūna. Dabar sepsis. O kada aš einu po dviejų dienų prospekte? Jau viskas yra atspausdinta, lapeliai, spaustuviai. Tos panelės medicinos studentės išvarytos į gatvę, dalina tos lapelius. Viskas organizuota. Iš pradžių paskelb per informacinės masinės priemonės. O paskiau jau pasiūs desantą medicinos studenčių. Tai sakau, čia jūs zombiuotos esat. Sako, aš mediciną studijuoju. Sako, bet dabar nėra medicinos studijų. Viskas yra butaforija, sakau, Veryga tas manipuliatorius. Geitsas, pasaulinė pseudo sveikatos organizacija, manipuliuoja žmonių sąmonę, įvaryt baimę ir zombiais padaryto žmonės. Sakau, va, jau tu esi zombiuota. Tai gal jūs norėtumėt padiskutuoti su daugiau čia, žinai? Sakau, apie ką diskutuoti? Nu, apie tai, ką jūs šnekat. Sakau, einam, diskutuoja. Nuėjom į palapinę, ten kokie, dar keturios panelės. Nu, aš ir pradėjau aiškinti, sakau, dabar nėra daktarų, yra šaltkalviai. Nuvažiuoja į servisą, mašiną išrenka, detalės sukeičia, pataiso. Tas pats ir dabar daktarai. Jie, reiškia, išnarsto tą žmogų, bet jie neturi su kūrėjų ryšio. A tai kas čia, jūs kūrėja? Sako, aš visų kūrėjų turiu mintį. Tai sako, čia Dievas? Sako, Dievas idėja, bet sako, čia asmuo yra. A tai ką, jis žmogus? Sako, kodėl žmogus? Tai jeigu asmuo. Tai sako, čia asmenybė yra. Sako, tau reikia dar aiškinti A, B, C pradmenis. Tu nesupranti, kas yra asmenybė. Štai tokia zombiuota jau Medicina studijuoja. Ir va, jiemo Veryga yra autoritetas pasaulinės sveikatos organizacijos. Ohoho, koks autoritetas. Štai, ką reiškia zombiuot žmogų ir laikyt kaip robotą. Sakau, jūs esat robotizuoti, jau nebemasto. Tai čia jūsų viduramžių sampratos, dabar 21 amžius, dabar mokslas yra, medicina. Ir štai, vat kiek prikimšta yra teršalų. Kaip tokia gali privest prie šviesos šventovės, kad jis suprastų, kad čia yra. Kaip aš jį sakau, kas jaučia, vat asmenybė, sakau, tai kas jaučia gėrį, meilę, teisingumą. Kas jaučia nuoskaudą, sakau, tai va, tai yra tavo tikrasis tas aš. Bet jis nėra kūnas, bet jo negalima gydyti be ryšio su kurėju. Ir va, daktarė, sakau, turi būti su meilė einantis ir su kurėju viską darantis. Kur dabar toks daktarė, sakau, kaip jūs ruošia, sakau, jūs ruošia kaip robotus. Na, užsijame kitais reikalais, jau nebereikėjo.
Ryški šviesa, jeigu sakai.
Per ryški šviesa.
Taip.
Bet tada nesidomi tuo, tai
esmė yra tai, kad...
Esmė ta, kad visi kad tinka tokie.
Tokie yra visi studentai. Va, tokie visi. Formuoja visa sistema tik tai pagal tai, kokia jinai yra. Standartas ir pagal standartą nei į kairę, nei į dešinę. Kai aš važiuodavau mažas vaikas ir traukiniu į Panevežį, paskui už Panevežį į Pasvalį, kur ten gimdytojai gyveno, už tenos važiuodavau. Tai vat atidarai langą, o ten ant palangės parašyta Ni visovo vatsa. Tai aš čia tada tai suprasdavau, kad nekiš galvos, nes nežinau, kodėl, kas gali atsitikti.
Vėjas.
Vėjas? Koks vėjas? Jis važiuoja ten pėsčioje greičiu tas traukinukas, eurukas. Ir man net būdavo, žinai, taip piktoka, kai prieš rubikius, jis prieš kalnelį, tai kad ten, sakau, galima išlipt, pasėdėti ir paskiau pasivyti atraukinį. Tokį jau vėžlio žingsnį važiuoja. Bet va tas nivusovatsa, tai jis atspindi sistemą. Čia ne vien tik tai nekišk galvos. Bet apskritai niekur nuo standarto nenukryp. Viskas turi būti kaip sistema. Vat nukirpo pagal lekalą. Va tik pagal tokį lekalą turi būti. Viskas. Tai va tas nevusovatsa, nekurk savo idėjų, savo ten kokių nors planų ir taip toliau. Ką liepia valdžia, tar daryk. Nevusovatsa, neįsišok, neįsišok, niekur neįsikiš.
Mūsų valdžiai liepia kita valdžia.
Nesvarbu, tada jiems tinka, neįsišok. Klausyk, ką aukštesnis sako. Tai vat, aš per YouTube'ą paklausiau Tichanovskos pasisakymo, video pasisakymo Sovietinio nacių organizacijos žmogaus teisių komitete. Ir įprašo, sako, vat, pas mus, reiškia, miržiniškai yra užkurobusio valdžio baltarusų piliečio veiksmai neteisėta, pavartojama jėga, kankinami žmonės, suiminėjami masiškai. Sako, aš prašau, kaip atstovaudama Baltarusijos didžiąją visuomenės dalį, tegu atsiunčia savo stebėtoje. SNO, žmogaus teisių srityje. Ir ten vyko posėdis, man atrodo, Ženevoj. Nes jau yra būstinė, man atrodo, šito žmogaus teisių komiteto Ženevoj. Ir vat Baltarusijos atstovas toks, nu, Ale Linkevičius, tas buvęs komjaunuolis. Tai va, ten irgi toks matosi funkcionierius komjaunimo, žinai, tapo Baltarusijos atstovu prie SNO. Ir va, jisai, negalima čia dabar svarstyti, ten kažkokia tai Baltarusijos pilietė, net ne delegacijos narė, čia dabar leidžiama jai pasisakyti. Tai čia prieš visas standartinės nuostatas, ką gali svarstyti tas komitetas, žmogaus teisė. A kodėl žmogus negali kelt teisingumo pažeidimo klausimų, ar tai pačiai sovietų nacijų organizacijai? Kodėl tik tai turi būti išrinktinių tokių? Tai vat tie visi Nivusovac, vat per tokius vat komjaunuolius, kaip Linkevičius atėjusius į valdžią, su sąjūdžiu niekada neturėjusi bendro, bet kovojusi prieš sąjūdį. Vat jie valdžią užgrobė. Jie yra tie naikintai didžiausiai. Dabar jis socialdemokratų sąrašą numeris pirmas. Reda. Tai siaubas, kas laukia Lietuvos vien per tokius žmonės pasižiūrėjus. Mąstymo laisvo nėra visiškai. Viskas yra standartai, Nivusovaca. Ir va tokie padaro karjerą, nes jie Nivusovajuca. Niekur neįsišoksta. Mąstymo laisvo nėra, reiškia, idėjų nėra. Laisvas mąstymas tai idėjų generavimas. O čia iškart per baimę. Neįsišok, nereikia. Tėvai taip vaikus mokina. Dėl to dabar jau pradiniam etape, pirmoji, ketvirtoji klasė, dabar mokys vaikus ekonomikos. Reikia, kad jie suprastų.
Pinigų skaičiuoti.
Va, pinigų skaičiuoti. Ne gėrio moralinių sampratų. Kas yra žmogus, kas yra tėvai, kas yra vaikai, kas yra žmonės tarpusavyje, kas yra visuomenė. Lietuvoje visuomenės nėra, kaip ir pasaulyje, ne vienoje valstybėje nėra. Yra atskiros grupuotės. Pagal pomėgius, pagal politinius interesus, bet nėra apjungto idealo, kad visuomenė vestų. Bent idealas, kad būtų, nekalba apie kūrėją, bet bent idealo. Nė vienoje šalyje nėra idealo siekiamybės. O tai kas dabar yra? Liberalizmas, kapitalizmas, socializmas. O idealas kas? Kas idealas? O siekima? Pinigai nėra idealas. Pinigai tas pavergimo priemonė, o idealas, ko siekia, tai va, kur tokie autoriai, kurie rašė kaip Biliūnas, Laimė žiburį, kokia prasmė to kūrinio siekto Laimė žiburio ir kokios kliūtys yra, kai pavirsta akmenimis. Taigi paprastas atrodo kūrinėlis, bet kokia gelmė yra minties, teiginių. Kur tie dabar rašytojai Lietuvos, kur tas elitas, intelektai, kur jie yra, tie visi nuostabūs vedliai, filosofai, kurie turi rodyti visuomeniai kryptį, kad vyriausybė pagal filosofus orientuotų savo programą. Su tuo aš ir sveikinu.
Yra ta vienas ateis.
Kas? Taip, kas toliau nori tęsti? Prašau.
Kiekviena žmogiškoji būtybė labai anksti patiria kažką panašaus į konfliktą tarp savanaudiškumo ir altruistinių impulsų. Ir dažnai Dievo sąmonės pirmąjį patyrimą galima pasiekti kaip virš žmogiškosios pagalbos ieškojimo pasiekme tuo metu, kada yra sprendžiama tokių moralinių konfliktų užduotis. Žmogus patiria kažką panašaus į konfliktą tarp savanaudiškumo ir altruistinių impulsų. Bet tai aš savo aplinkoje pastebėjau, kad žmonėms, ypatingai dabartinį, labiau yra būdinga savanaudiškumas, Nu, o altruistinių impulsų toks pasireiškimas, nu, vyksta mūsų aplinkoje, bet žmonės daugiau savanaudiškai.
Ne, čia kalba ne apie pasireiškimą, ne. Čia apie vidinį konfliktą. Tai yra, kai žmogus, būdamas vienas, susimasto, tai gal aš kažką ne taip darau, gal aš kažką norėčiau kitaip daryti. Bet tik bijau to. Čia vidinis, dar ne pasireiškimas. Pasireiškimas jau yra išorėje veiksmai.
Taip, ir dažnai Dievo sąmonės pirmąjį patyrimą galima pasiekti kaip virš žmogiškosios pagalbos ieškojimo pasekmė. Tai aš tai manau, kad kai žmogus pradeda susimastyti, kas ir kodėl taip vyksta, tai dažniausiai pasiekia per vidinį aš, atradęs kūrėją savyje.
Taip greitai.
Kai jau atrasta, jau nereikės.
Iš kur sužinot dar reikia? Čia, kai tu žinai jau tiek metų, tai taip. O žmogus šito nežino.
A, taip.
Jis religijos siekia, vat, kaip pagalbos iš aukščiau, o taip atsiranda, o tas jau siekinys to kažko iš aukščiau, kad galėtų paskui nu, žvilgsnį pakelt ir religinėme, va, tame garbinime ir panašiai, bet jis dar nežino to atradimo.
Ir tai, kada netenkina tą bažnytinę dogmas ir ritualai, pradeda susimastyti.
Jis dar gali net nebūti to lygio, kad būtų bažnyčia. Jis dar gali būti laukinio lygio, bet jis jau turi pagalbinės proto dvasias. Ir vat jos vat skatina jį taip ieškoti ir vat tada jau pradėti ir garbinti, sakykim, aukštesnį kažkokią tai gamtos jėgą, kurios nesupranta iškelti tą.
Aš pati tokį turi patyrimą, iki 40 metų aš nesupratau, kas yra Dievas, kad į tą idėją, net nežinau apie Jėzų, tokias taip susiklostė aplinkybės. Bet tai, na ir bažnyčia, kaip žinome, buvo draudžiama tuo metu, tuo labiau, kad buvo priversta būti kom jaunuolė internete, tai buvo uždrausta bažnyčia lankytis. Tai va, bet buvo toks vidinis kažkoks tai noras, ieškojimas, skaitimas literatūros tų visų indų, netgi tų filosofijos be abejo, ir Seibaba buvo domimas, irgi pradėjo, tai va, ir va šitas ieškojimas ir virš žmogiškos pagalbos ieškojimo pasakymė tuo metu, kai sprendžiam moralinių konfliktų užduotis. Nu, kokie moraliniai konfliktai? Nepasitenkinimas esame padėtimi visom prasmėm, susimastymas, vidinis tas pojūtis, toks kažko tai ir pagaliau būdavo tokia, net nežinau, iš vidaus tokia malda einant į darbą visada, kad kaip prašymas kokio nušvietimo. Ir taip ir kiekvienas žmogus susidurdamas su tom konfliktinėm vidinėm situacijom, arba ieško, arba neieško kažkokio tokio aukštesnio to polėkio. Na ir kai aš jau to buvo siekiamybė susipažinusiu radijos apreiškimo knyga, buvo tokia siekiamybė to bolėti, tai tuo metu dažnai labai sapnuodavau sapnus. Ir tokius neįprastus sapnus, kad aš visada pakilėjusi skraidau virš kitų, pakilėjusi tarsi su sparnais. Kažkoje patalpoje. Tai va, irgi tai buvo toks, kaip sakyt, kaip mane sustiprinimas. Aš tada prasmės to sapnų nesupratau, bet dabar, kaip aš atsigrėžiu atgal, tai va, žmogus, kai turi siekiamybę, tai be abejo, čia reikia ir pastangų, ir kaip Algimantas žino, lankydavau ir paskaitas, ir šventuves, stengdamasi nepraleisti, tai va, tikrai nuo širdžiai sėkiau ir labai džiaugiuosi. Ir dabar aš būdama kitoje aplinkoje, kad ir savo artimųjų aplinkoje, aš matau didžiulį atotrukį tarp požiūrio, tarp supratimo, tarp mąstymo. Aišku, žmonės turi patyrimą ten ir jau suleidžiame amžiuje, bet tas supratimas toks visiškai atrodo, kad ne iš to pasaulio. Ir analogiškai mane taip skaito.
Taip yra.
Bet
tu esi ne iš to pasaulio.
Mane skaito ne iš to pasaulio, net buvo labai negražiai vardinta, kad aš kažkokia tokia, šiokia tokia, niekada tokio žmogaus aš nesutikau. Tokio psichinio. Nors aš tikrai gyvenu amžinai ramybę, stengiuosi skleisti tą ramybę ir meldžiuosi, kad visada pagerinčiau tą aplinką, kurioje vat
yra. Nenusiminkit, aš visus ruošiu psichais. Ne iš šito pasaulio.
Ir žinokite, tai va tokie aplinkinių pasakymai, va taip tik tai va nusišypsa ir daugiau nėra ką, dar irgi dauguma tokių, žinokite. Ir susidursime, tai va aš tokių patyrimų, ir tokie patyrimai irgi labai reikalingi.
Tokių baltos varnos.
Jo, kad
žinokite. Mes esame iš tikrųjų ne iš šito pasaulio, bet šitame pasaulyje. Mes turim derintis prie šito pasaulio.
Ir va, žinokime, kad esame baltos varnos, jo.
Kas turi savo mokymą, prašau?
Aš tiesiog labai noriu tiesiog papildyti, va, ką dabar va kalbėjom, kad aš vis prisimenu, kai vis kažką taip mąstau, Jėzų, vat Jėzaus tą gyvenimą, koks aprašta Surandijos knygoje. Ir dabar va, mintis atėjo tokia, kad Jėzui tuo metu prieš 2000 metų irgi buvo labai sunku, jis buvo vienas, kuris skleidė gyvą į tėvą, tą žinią apie gyvą į tėvą, ir jis su nieko negalėjo pasidalinti, ir net tuo labiau ir su savo šeima, ir kas man yra nuostabu, vat, kada čia nesusimašiau, kad jis net ir savo šeimo jisai nesistengė brukti šitos šviesos. Jisai pats natūraliai gyveno, jisai ją labai gražiai pavyzdžiui perteikė ten ir savo broliams, seserims, bet viską pats, jis palaipsniui irgi atrado tą tėvą ir tas mintis apie jį ir tie pokalbį palaipsniui išsivystė tokie, viskas atėjo tokia palaipsniui, tokia eiga, jo tokį dvasinę, tokią pilnatvę. Ir kartais susimastau, kaip mes elgėme šeimoje, ar mes stengiamės visą tą tokį, vat, kad būtinai šeimoje reikia paskleisti, būtinai tą kažką padaryti. O tai turėtų gautis labai natūraliai su to, kurie tokio atradimu, su to meilės prisipildymu. Taip labai natūraliai, taip kaip jis darė. Taip kaip Jėzus tą darė. Va. O lyginant su šitą aplinką dabar, vat, po 2000 metų, džiugu tai, kad mes bent jau vat, turim vienas kitą, kad mes galim bendrauti vieną su kitu ir pasidalinti. Tai jau yra, nu taip, bet apaštalai irgi ne iki galo suprato. Nu, tai suprantama, čia yra tokie irgi subtilumai.
Mes dar turėjom papildomą naštą, kiek veikia dabar moderni civilizacija žmogui. Jėzaus laikais buvo diskusijos apie Dievą. Tegu vienas vienaip supranta, kitas kitaip, bet diskutuoti buvo normali aplinka, net ir po pamaldų sinagogai. O dabar nėra apskritai jokių diskusijų apie Dievą.
Nebuvo sektų.
Plius nebuvo islamo, kuris skatina dabar teroristinius veiksmus. Tai šita prasme dabartinė aplinka turi daugiau pomėgių ir jaukų, kas blizgučiais patraukia nuo pat jaunumės. Imk tos telefonus, jau vaikai nemoka dar slebizavoti, jau su telefonais maigo, viskas jiems prieš akis ten juda. Tai kaip tu jį atitrauksi nuo to? Tu abstrakčiai turi jį aiškinti, arba, va, aš žiūriu, kad labai panašias gėlės man dabar virš tų pikdžolių, žinai. Nu, jis netokia, aš jau labiau žydinčios, o ten tokie švelniai, švelniai plaukeliai.
Čia tikros, čia dirbtinė.
Ne, bet yra tokių rudeninių gėlių.
Tai yra tokių.
Ne, ne miške, ant palangių aš kaiminystėje matau.
Tai čia viržiai.
Viržiai, miško.
A, jo, jo. Jo. Spalvos tokio, švelni tokia labai graži spalva.
Kad jos išnešė iš miško.
Tai va, tai žodžiu, tiek daug dabar yra išorinių dirgiklių, kurie patraukia. Ir tu negali vaikui paaiškinti atsitiktinai pabendravęs. Tu turi su juo aukti ir rodyti kasdien, va kaip keičiasi daržė kažkas augdamas. Kaip gamta bunda, keičiasi, pražysta, suveši. Tai turi būti nuolatinis aiškinimas. O visos tos priemonės dirbtinės, tai jos iškart keičia. Per akimirką ten tiek jau epizodų pasižiūri į telefoną ekranelyje. Tai va šitą tu negali padaryti, kad tau užaugtų ta derlių duodanti, žinai, daržovė per tą patį akimirksnį. Neišeis to. Tai va čia yra procesas, čia yra evoliucija. Taip kad čia tėvams yra milžiniškas iššūkis visame pasaulyje. Tai dabar tiesiog, kada pasižiūrėjau YouTube, Portlende, ten kur negroidai, aš jau nebežinau kaip juos vadinti, ten ne negrai, bet negroidai. Jie nusikalteliai tiesiogiai. Ir jie dabar turi palapinių miestelį visiškai netoli nuo centro. Ten jie gyvena ir kiekvieną naktį siaučia. Įsivaizduok, reiškia, ten jiem netoli ateiti, o miestelis išlaikomas už viso miesto, tai nu, tas, kaip jie vadina, karinis miestelis, už miesto savivaldybės pinigus. Reiškia, jie visą tą turtą savivaldybės niokoja kas naktį. Ir iš to pačio biudžeto visi išlaiko juos. Bijo pasakyti, nes čia prieš negroidus bus, reiškia, suvaržomos teisės ir viskas. Meras yra negroidų, reiškia, gynėjas, demokratas ir viskas. Negali, o policija negali nieko daryti. Užgimta. Tai tas, kuris filmavo, jis ten nufilmavo, sako, aš matau, va, čia tas tiltas, va, šitoje vietoje tas miestelis yra, tas karinis. Ir vienas pamatė, kaip jis nuo tilto filmuoja, žinai, tai iš ragatkė šauna į tą filmuojantį. O taip gynasi tie. Ir, kaip norėjau pasakyti, daug ten lietuvių yra. Baltavodžių yra daug. Va, bet visi tokie, na, priekvailiai. Tie roko muzikantai, va, tie visi su tatuiruotėm, va, ta prasme, priekvailiai. Normalaus nėra nei vieno. Tai va, įtraukia tokie tada irgi subalamutina žmonės. Ir va tada tau skleiš viso žodį. Nu, dar sunkiau. Praktiškai dabar yra žmonija jovalas. Jovalas, kur viskas yra purvai sumaišyti įvairūs, reiškia, ten dumblai, visokių, žinai, ten pelkių, žinai, ten visos tos puvenos. Ir tu pabandyk su pincetu ištraukyti. Kur, vat, atskirti ten vieną purvo masę, kitą, trečią, dešimtą, kad galėtum jau nors kiek atriboti vieną nuo kitą. Viskas sujaukta. Sektų sektos yra ten suskilusios. Viskas religinių pagrindų suskaldyta. Moralinių nebeliko nieko. Net jau lytinių pagrindų nebėra. Dokumentai oficialūs tarp valstybių jau yra ten trečioji rūšis, trečioji, reiškia, ten giminė. Tuo labiau, kad leidžia, yra tokia rusų kalba, turi neutralią giminę. Ono! Sonce! Ono!
Taip, rusų kalba yra gi.
Taip.
Pasiruošę.
Tai va, tai nu šito tada ir sako, tai va, yra toje kalboje, yra ono.
Tada turiu rusų kalba būti dominuojantinė anglų. Anglai irgi turi. It. visus gali pavadinti.
Ne, čia yra negyvam daiktai, bet tai nėra ono. Ono
pavadinsim visus.
Ono irgi netaps.
Ne, negali. It.
Tai ono irgi gali ir gyvam, ir negyvam pasakyti.
Taip, bet tai yra trečia giminė. Trečia giminė. Vyriška, moteriška ir vata bendroji. Lietuviškai nėra tokio.
Tai manęs vieno moteris klausė, sako, tai sako, kaip man melstis, sako, tėve mūsų sakyti. Jis paklausė klausimą, va taip ir paklausė, nebuvo prieš tai jokios kalbos, vyko ten darbas. Sako, tai kaip man melstis? Ir pati sako, man tėve mūsų kalbėt. Sakau, taip, jeigu neišein dar savais nuoširdžiai žodžiai sakyti, tai tada sakykit nuoširdžiai tėve mūsų. Būtumėt matę, kaip jinai šoko ant manęs.
Ant tavęs?
Kiek nedaug pasakėjai.
Pati uždavė klausimą.
Kokio svorio jas, kaip atlaikė jas svorį?
Pašoko, iškėlė ranką ir aš jos nesiklausiau. Mes buvom per pšų, tenais, kai vagos buvo, tai ten per ten
gyvysės. Nu, karantino atstumą.
Daugiau. Du karantinės.
Per tris verygas.
O tai kas jau suerizmate?
Aš nesuprantu daugiau.
Jeigu pati
ne, dėl to, kad ji pasakė, nes iš jos kiekvienas virpesys yra suerzinimas.
Suprantat, jinai paklausė klausimų. Mes nekalbėjom, mesgi net ėjom priešingom vagom. Aš ten vienintelė jau prieš jas visas, nes taip gavus buvo trumpos vagos, man
buvo. Prieš visuomenę.
Ir
net vagoj tu esi
prieš. Jis net staigavo taip nei iš šio, nei iš to sako, tai kaip man melstis? Sakau, ir jinai sako, tėve mūsų kalbė. Aš jį sakau, tai palaukiu, padariau pauzę. Nes man buvo toksai jausmas, kad nu, bus kažkas, nu, ieškos
kabliuko
prie kiekvieno mano žodžio. Ir aš tada galvoju, reikia pasakyti, kuo mažiau, kuo aiškiau, prisiminti, ką sakiau ir žiūrėti, kas vyks. Ir jinai, kaip aš atsakiau, kad, nu, nuoširdžiai geriau kalbėti, bet jeigu neišein, tai tada nuoširdžiai kalbėti yra mūsų. Aš galėjau netgi pasidalyti visom patirtėjim, kaip aš pati augau, kaip aš jausdavau skirtumą. Kada kalbėdavo rožančių, rožančius būdavo 15 minučių ir aš jausdavau kažkokią palaimą, bet aš ją, tą rožančių pradėjau pirmą kartą gyvenime kalbėti nuoširdžiai. Tai aš jums, jeigu jinai būtų toliau ramiai klausius, aš pačiau galėjus ten tiek visko papasakyti. Ir kaip jinai, kada jau aš tai pasakiau, kad nuoširdžiai reiks sakyti tą maldą, tai jinai tada tai yra viskas su tokiu fikčiu.
Tai va, ir sarzino žodis nuoširdžiai, ko jinai nepripažįsta.
Jo, reiškia, ir jinai pasakė, sako, jo žodžiai buvo tokie. Va, matai, atsirado čia klebos. Ir tada visos užsižvengė ant viso lauko, tada jinai šoko ir su tokiu, su tom žodėm, su visko, ir taip va. Ir vat aš neįsiminiau tiksliai jo žodžių, nežinokit, kada, reiškia, pas mane nėra to dvasinio stubro tokio kieto, kada jinai su tom žolėm pradėjo talžytis taip, aš nieko nepasakiau, suprant, nieko. Ir ne aš pradėjau, jeigu aš būčiau jai sakius, tai gan nei iš šio, nei iš to, tu kalbėtėme mūsų ten ar ką. Tada būčiau, kaip sakant, aš jau įsikišus į visą, nu, va, sakytų,
psichė. Tai dėl tave išprovokavo, jinai specialiai
už tave. Jo, ir aš jaučiau, kada jinai, va, užtat aš ir atsakiau labai trumpai, labai mažai, nes aš žinojau, kad tai yra kabliuks, kaip iš manęs tyčiotis pradė. Ir tada jinai atsistojo ir jinai sakė, bet jinai taip nerišliai ir tokia nesąmonė sakė, jinai, tu pamatysi Jėzus Kristus. Ir kažkaip va taip
kažkokia tai
nubaus.
Duris čia pasakė jinai. Ir aš tada taip galvoju, tylėk, dabar jau kas be bus, jokio garso neišleis. Ir, bet taip jaučias, kad ant viso lauko pasidaro kitos energijos keičias, vat aš da to nelabai galiu savo vidum nuskenuoti visko. Ir kodėl aš taip pasakiau? Aš nežinau, kodėl. Sakau, kada jinai pradėjo šaukti su to Jėzum Kristum, sakau, nu va, ateis toksai laiks, mums visiems užduos klausimų. Nes jeigu jinai šoksti Jėzų Kristų, jau reiškia, yra, nu, kaip kažką jinai suvokia. Nu, sakau, ateis toksai laiks, kad visiems užduos klausimų. Kai viena užsižvengė. Ir tada jinai sakė apie kažkokią tai bausmę, ir aiškiai Jėzus Kristus mane nubaus. Ir aš jai sakau, dėl manęs tu nepergyvenk. Bet aš ramiai sakau, dėl manęs tu nepergyvenk. Aš savim jau pasirūpinau. Ir aš galiu pasirūpinti tik savim, o jūs turėsit pasirūpinti taip pat savim. Ir aš, o mes jau nu kaip ir apsilenkėm, nes čia, ir aš jai sakau, ravėk braškės, ir gerai, kad nepasakiau, nes kitą metą čia braškė nebūtų. Kur tu kriokės, sustojus. Net tiesiog nužudys tas braškės ir ten apeis tomo, nes ten, kai ravi, tai matai, kaip kai kurie kelmai atrodo, nes kai man biškiakis dabar pasėdė, kažkaip žiūri, atrodo, kad ten yra prisėdę tokių daug baltų kaip amarų, bet iš tikrųjų ten yra pelėsis ir jie jau purškė tas braškės. Aš klausiau pas ją, šiaip tai labai įdomu ten būti, viską matyti, nu va, ir po to jinai ten ką jau daugiau šnekėjo ir aš pradėjau eiti į priekį ir aš taip tyliai sakau ir tik tai vien žmogus galėjo girdėti, nes aš žinau, kad tas žmogus jai perdos. Ir aš taip tyliai sakau, tai va, tik tai tiek ir gali. Ir tai jau va, taip.
Nu, tu balta varna tarp juodų.
Čia ne tik, kad balta,
aš... Sėdam prie stalo, čia nebėra.
Čia viskas.
Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Tai pasiekia kiekvieną fizinio kūno lastelę tavo į gyvybinę energiją per šį materialų maistą. Nes šis kūnas turi būti sveikas, stiprus, gėrių darbų veiksmams. Jame tu patalpinai amžinąją dvasinę asmenybę. Kada jie atsiverusi tau, prokšto būti bendra kūrėja su tavimi. Ir tie panaudoja šitą laikinąją materialią priemonę, šviesos darbams, visų gerovai, meilės gale ir tavo suteikta laisva valia. Manoji valia sulieta su tavaja. Amen.